Kakšna je vaša splošna ocena predstavitve kandidatov za ministre?
Težko je podati neko univerzalno oceno, gre dejansko za proces, ki je predviden pri sestavi seveda vsake vlade v parlamentarnih sistemih in v tem smislu so kandidati, ki so praktično preko tako imenovanega kadrovskega razreza znotraj določene kvote in posamezne stranke dobili možnost, da prevzamejo nek resor. Ponavadi so to ljudje, ki praktično izhajajo iz nekih stroke, ki je praktično inherentna področju, ki ga prevzemajo. Včasih so pa to le neki poklicni politiki, ki so prej bili na nekem drugem resorju in sedaj praktično prevzemajo neko novo nalogo v okviru nove vlade. Tako da osebno bi rekel, da nisem bil nič kaj presenečen. Ena zamenjava, ki se je zgodila, je mogoče bila bolj odraz neke PR poteze aktualnega mandatarja. Po drugi strani pa praktično so vsi na nek način dobili zagotovljeno podporo pri koalicijskih poslancih, oziroma tisti, ki podpirajo to vlado, in v osnovi nisem videl nobenega ekscesa ali pa nobene posebnosti v teh predstavitvah, ki so bile v tem tednu.
Se vam zdi, da so bili kandidati dovolj konkretni in kdo je po vašem mnenju mogoče najbolj prepričal?
Težko primerjam različne kandidate, ki so ne nazadnje kandidirali za različne resorje. Seveda je to ta napoved oziroma ta zagovor pred parlamentarnimi komisijami nekaj relativno kompleksnega za posameznega kandidata, ki mora vedeti točno, kakšna so stališča seveda stranke in ideološkega pola, ki ga zastopa, kaj piše v koalicijski pogodbi in ne nazadnje, kakšne so pristojnosti ministra. Tako da v tem smislu menim, da praktično ta predstavitve bolj temeljijo oziroma spominjajo na nekaj, čemer smo deležni v volilni kampanji, ko gre za iznašanje oziroma predstavitev nekega plana, kako bi se sicer nekatere stvari uredile. Je pa seveda ta predstavitev sama kot taka še daleč ni neko merilo, po katerem bi lahko sodili, kako uspešni oziroma neuspešni bodo ministri oziroma prihodnji ministri v prihodnji vladi. Tako da tukaj težko podam neko splošno oceno, seveda so neke zadeve pri določenih resorjih bile bolj natančno definirane, predvsem mislim na ministrstvo za notranje zadeve, pa tudi na zdravstvo, ker so praktično konkretno vprašanje deževala iz strani vseh poslancev. Mislim, da so tukaj praktično PR-ovsko to kandidati dobro speljali, vprašanje pa seveda, ali so taka stališča možna znotraj koalicije, kot jo imamo.
Pristojni parlamentarni odbori so podprli vse kandidate, to je bilo pričakovano, vendar se je novi predsednik vlade Marjan Šarec odločil zamenjati kandidata za ministra za javno upravo namesto Tugomirja Kodelje. Naj bi zdaj ta položaj zasedel Rudi Medved. To je bila verjetno dobra odločitev glede na predstavitev Kodelje.
Ja, jaz bi rekel, da je šlo za neko politično premišljeno potezo, da je umaknil pač enega, ki se je nekoliko slabše odrezal na teh tovrstnih predstavitvah oziroma zagovorih pred parlamentarno komisijo in v tem smislu seveda je predsednik vlade pač poskušal na nek način umiriti nek diskurs o javnosti, ki se je poskušal oziroma začel formirati okrog samega nastopa ministerskega kandidata. Tako da to ocenjujem kot neko dobro potezo, seveda pa ni to neko zagotovilo, da bi kandidat, ki je prvotno bil mišljen slabši od delo ministra za javno upravo, oziroma da je sedanji kandidat neki boljši kader. Ne. Tako da to bo pokazal čas. Tako da v osnovi menim oziroma vidim to predvsem kot neko politično PR potezo, s katero predsednik vlade poskušal na nek način povrniti neko, rečemo temu, da rekova izgubljeno zaupanje oziroma izgubljeno kredibilnost, ki se je seveda vezala oziroma manifestirala v spet pod narekovaje slabem nastopu tega kandidata.
Kar nekaj je zamenjav, ko bodo člani prejšnje vlade zdaj zasedali druge resorje. Je mogoče enako dobro pokrivati različna področja in kako to vpliva na delovanje vlade?
Zdaj, zagotovo je treba stvari oziroma je treba pač nekako vlado opazovati kot en koherenten organizem, kjer se komplementarna ministrstva dopolnjujejo, kar pomeni, kjer dejansko poteka neko intenzivno sodelovanje. V tem smislu seveda vsak minister, kakšen, ki prihaja iz različne stranke, če je v preteklosti vodil kak drugi resor, seveda ima neke izkušnje v smislu vodenja ministrstva kot takega, ker gre za relativno stabilen, hierarhičen organ, ki praktično je ustrojen oziroma neke naloge, ki potekajo na enem ministrstvu, so izrazito podobne naloge, ki potekajo na drugim, vse v nekem formalnem smislu. Tako da te vsebinske razlike, jaz mislim, da pri poklicnih politikih, torej tisti, ki imajo več izkušenj z vodenjem različnih resorjev, ne bi smele biti težavne. Je pa drugi strani tudi res, da to meče neko slabo luč na legitimnost celotne vlade oziroma na legitimnost posameznih resorjev, kjer se nekoliko nenavadno zdi, da je nekdo, ki je nekoč bil minister za eno področje, sedaj vlada tudi drugo. Ampak tukaj se vračamo spet na neko izhodiščno dilemo v sistemu parlamentarne demokracije, ki imamo seveda koalicijske vlade, da je seveda tako imenovani kadrovski razrez in delitev vladnih resorjev pač rezultat delitve politično pridobljenega plena, kar pomeni gre za dejansko politično moč, ki se manifestira v številu rok oziroma številu glasov v državnem zboru. In vse stranke, ki praktično prispevajo k tej stabilnosti neke koalicije oziroma neke večine, imajo pravico seveda, da predlagajo svoje ljudi. Ponavadi so pa tam hierarhično najviše postavljeni ljudje znotraj stranke in tukaj seveda tako neka forma.